Господи, ние ти благодарим този ден, Господи, за Твоето присъствие, за Твоята благодат, за привилегията, Господи, да бъдем заедно събрани в Твоето име, Господи. И нека времената, които имат, Господи, да се пълни с Твоята слава и Твоето присъствие в нашия живот, Господи. Защото, Боже, Твоята слава изпълва небето, Боже. Но, Господи, нека Твоята слава да изпълни и нас, така както изпълва небето, понеже Ти си ни направил, Господи, поданиците на Небесното Царство, Боже. И това е атмосферата и законите и принципите, в които, Господи, ние искаме да ходим и да живеем. Затова, Господи, ние Те молим тая сутрин, Господи, аз Те моля, Боже, за отворено небе, Боже, и представям, Господи, себе си и хората, които си ми поверил. Боже, представям ги, Господи, представям, Господи, за времената, Господи, които предстоят, за годината, която е пред нас, Господи. И аз Те моля, Боже, Твоето присъствие да е с нас, както Господи Моисей се молеше. Нека Твоето присъствие да е с нас. Ние не искаме обещанията земя, не искаме благословенията без Твоето присъствие. Не искаме, Господи, без Твоето присъствие материални неща, които, Господи, не могат да се сравнят с общението с Тебе, с познаването на Тебе. Така че, Господи, каквото и да предстои пред нас, Господи, аз се моля, Боже, Твоето присъствие да е с нас и облака на славата да ходи с нас. В името на Исус Ти благодаря. Амин. Добре, още веднъж Бог да ви благослови. Честита нова година на всички. И се моля за Божията благодат, Божията мъдрост, Божията слава и Божието присъствие да бъде във всички нас и между нас. Така че облака на Божията слава да ни води. И така, искам да кажа, да направя едно съобщение за следващата седмица, че от следващата седмица, от вторник, започваме молитвени събрания. Така че всеки, който желае, който се чувства здрав, който не се притеснява, е добре дошъл да бъдем заедно и да се молим. Въобще времената не са времена, които трябва да спрем да се молим. Всъщност, единственият човек, който не се моли, е човек, който казва: аз, Господи, нямам нужда от Тебе. Защото молитвата е позиция на смирение, в която признаваме нуждата си от Господ и Божието действие в нашия живот. Самия факт, че човек се моли, го поставя вече в позиция на смирено отношение. Господи, аз завися от Теб. Аз съм зависим от Теб. Без значение какво имам, колко имам, какви ресурси имам, аз не се заблуждавам, че живота ми е в изобилието на ресурсите, които имам. Но живота ми е в Тебе и всяко добро нещо, то идва от Тебе. И аз съм абсолютно зависим от Тебе. Исус Христос, апостолите, цар Давид, великите светии в историята, хората, които би трябвало да са наш пример, всичките бяха мъже и жени на молитва, защото съзнаваха, че са абсолютно зависими от Господ. Всъщност, когато Господ ни каза да се молим, Той каза: вие се молете така: Татко наш, който си в небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както и на небето, така и на земята. Тоест, самия Исус Христос ни учеше, че Божията воля на небето не винаги е на земята така, както е Божията воля на небето. И царството, реда на правда, мир и радост в Святия Дух, където Бог управлява в праведност и хармония, и чистота, и радост, и мир, и живот, и слава, не винаги на земята е така, както е на небето. И затова Господ ни каза, и причината за това е в хората, не в Бога. Бог е дал право на избор на хората. И хората избират да ни обичат Господ понякога. И хората избират, че не искат Божието царство. Те избират съзнателно и искат демоничното царство. И го проявяват в живота си. Но не всички са така. И когато ние се молим, това отваря врата на действието на Господ. За да може Неговото царство на правда, мир и радост да започне да се изявява в нашия живот. И Неговата воля, това, което е добро, угодно на Него и съвършено, да започне да се установява на земята. И Божият Дух започва да изобличава хора. Започва да работи в закоравелите им сърца. И започва да размеква сърцата им. Така, че те започват да се отварят за Божието действие и започват да проявяват повече и повече от Божието царство в живота си. Така че да бъде Божията воля, да дойде Неговото царство и да бъде Неговата воля е най-хубавото нещо, което може да се случи на хората. Аз отново ще повторя това, което съм го казал и друг път. Имах период, малко бях ядосан на евреите. Та човек може много да им се ядоса. Аз викам, Господи, как можа на тия хора да им кажа, ще ги направя глава, не опашка. Виж какви неща правят по света. Само Холивуд, виж, какво продуцира и какво изнася. И другите такива неща. И Господ ми показа нещо. Той каза, не, аз не съм казал, ако някой е потомък на Авраам или някой, ако е евреин по плът, това му го прави глава, а не опашка. Господ каза, аз казах, ако пазите заповедите ми, ще ви направя. И Господ ми каза, аз поставих условия да пазят хората 10-те Божи заповеди, които включва ни кради, ни убивай, ни прелюбодействай, ни пожелавай нищо, което на ближния си. Господ ми каза, не би ли искал такива хора, които изпълняват тия заповеди да управляват света. Аз казах, о Господи, че това е най-доброто нещо, което може да се случи. И Господ ми показа и той ми каза, това е което аз имам предвид. Когато искам да направя моите хора да владеят, моите хора да управляват. Но не просто хора, които се наричат с моето име, а хора, които пазят моите заповеди, които пазят моите закони. Тоест хора, които живеят по правилата, обичай ближния както себе си. Не дей да крадеш, не дей да се покланеш на идолите, не дей да пожелаваш каквото и да било, не дей да лъжиш. Представете ли си да имаме такива политици, и хора в управление, които живеят по тия закони. Тогава рая ще дойде на земята. И това е, което точно Бог има предвид, когато се молим Твоето царство да дойде, Твоята воля да бъде. Защото не всички хора и не всички неща, които се случват на земята, са угодни на Бога. Но Той ги е допуснал, защото хората имат право на избор. И той иска да даде шанс хората да се обърнат от нечестивите си пътища. И да станат наследници заедно с него на вечното Божие царство. Така че, когато ние се молим да дойде Божието царство и да бъде Неговата воля, не значи, че Бог не е в контрол на всичко. Но Бог желае така, както Той управлява и както има правда, мир и радост в Святия Дух. И небесата са изпълнени с правдата, мира и радостта на Святия Дух. Бог иска това да дойде при хората. И затова ние се молим. Това да дойде в нас, да дойде между нас и да дойде по земята и да бъде установена Неговата воля. И ако Господ е казал, има нужда да се молите, значи има нужда да се молим Неговото царство и Неговата воля да бъде изпълнена. Винаги просто ние сме зависими, докато дойде новото и небе и земя, докато ходим на тази земя, ако искаме да ходим с Бога и ако искаме Неговата воля да се върши, молитвата е част от нашия живот. И така, затова е хубаво да се събираме заедно и където са двама или трима събрани в Неговото име, там е Господ. И където двама или трима са събрани, каквото и да поискат, Той ще го даде. Има сила, когато сме събрани да се молим заедно. Има ново измерение на благодат, ново измерение на слава, според както Библията казва, че ние се преобразяваме от слава в слава. Има измерение на слава и на Божието присъствие, което се проявява, когато Неговите хора се съберат заедно. И Бог, който е в нас, започва да излиза и да се изявява и между нас, защото Той започва да се изявява от сърцата на Неговите хора, в които обитава. И ние заедно сме храм на Господа. Така че благодатта се увеличава чрез мнозината. Важно е общението на светиите. Аз разбирам ситуацията, която е света и нуждата да сме внимателни в тези времена, защото не всичко е лъжа и конспирация. Питай ли ти лекарите и ще добити по-реална представа какво всъщност става. Така че трябва да проявяваме необходимата мъдрост за това и в същото време да ни позволим изпитанието на това, времената, които минават, да промени нашия купнеж, да бъдем заедно и да бъдем един с друг и да бъдем и Божията благодат да прилива от сърцата ни един към друг, да се грижим един за друг. Амин. Защото така реализираме заповедта. Така, само така може да изпълним Божията заповед, да се обичаме един друг, защото това включва действие, дела, включва контакт, включва общение, включва това какво се има в другите. Духовно, благодат, практично, материално, финансово. И по този начин Бог е изявен между нас. И когато е изявен между нас Бог, Той е изявен, започва да се изявява и между хората, защото Бог е избрал да се изяви в църквата му. Бог е избрал, това е Неговия избор, който не подлежи на дискусия. Бог каза, аз избрах да обитавам в хората, да обитавам в моята църква и чрез моята църква да се явя на всички, кой съм аз. Това е моя избор. Не да се явя на всички от небето. Когато Бог се яви на всички от небето да го видят, Той ще ги осъди. Хората казват, добре, защо Бог не се яви от небето, за да може да повярваме. Защото като се яви Бог от небето, ще те осъди. Ако ти не вярваш и ако ти си с това арогантно отношение, тук хора няма такива, но говоря принципно. Че това не е защото Бог не може, а защото Бог иска да даде шанс на хората да се покаят, да се обърнат. Защото ако Бог се изяви така, както хората искат да им се яви, те ще бъдат моментално осъдени. Защото Божията слава и Божията святост не може да бъде заедно с греха. Греха ще бъде унищожен в Божието славно присъствие. Поради тази причина Бог иска да дойде и да обитава сред хората, но не може да дойде, докато Неговата църква не го изживи и не даде шанс хората да се покаят, да се обърнат към Него, да придобият благодат, за да може, когато се яви, така както някои арогантни хора искат Бог да им се яви, да дойде и човечите да получат благодат и вечно наследство, а не вечно осъждение. Амин. Иска да даде шанс на хората, но хората правят избор. Така че хубаво е да се молим. Хубаво това е да бъде част от нашия живот. И индивидуалния, и корпоративния. И така, аз днес ще кажа три неща, които са в мене за годината, която предстои, и аз вече започнах да споделям някои неща. И вие знаете, това, което Бог ми показа, и моята философия не е свързана с предсказване на неща, а свързана с довеждане на вярващите в позиция, общение и близост с Господ, която няма значение какво ще стане. Защото Господ е с теб и всичко ще се действа за добро, ако си в тази позиция. Но ако човек не се покорява на Бога, дори да знае какво ще стане, това освен стрес няма да му доведе нищо друго. Защото няма да бъде в протекция на това, което има да стане. Но ако човек ходи с Бога и живее в Неговото присъствие, дори няма нужда да знае какво ще стане. Защото днес той ходи с Бога. Той се покорява на Бога и той живее с Господ. Амин. И всички обещания на първи, на 23-ти псалом, на 91-ти псалом, те се изпълняват моментално в нашия живот. И ако Бог има специално нещо да ни предупреди, той ще ни предупреди. И ще ни даде практична мъдрост какво да направим. Амин. Аз съм пастор почти 30 години на църквата. Някои от хората тук са от самото начало на църквата. Много от хората сме повече от 20 години заедно. И сме минали много различни сезони. Всъщност, когато дойде инфлацията и кризата при Жан Виденов и гонение и неща, искам да ви кажа, това, което в момента се случва, просто не може да стъпи на малкия на това, което тогава се изправихме като църква и като служение и младо служение. И отхвърлени, и гонение, и млади хора във вярата, някои с млади семейства, с малки деца. И Господ не приведи. Как се е грижил за нас, толкова свидетелства може да кажем. И нещата минаха и заминаха. И ние продължаваме да ходим с Господ и Неговата църква, и хората продължават да растат. И Бог си се грижи и превръща всяко нещо в благословение. И съм видял, че империи изминават и заминават. Преди беше Руската империя, а сега Американската империя почва да си тръгва след нея. Обаче църквата на Господ минава през всички тези неща и изкушения и става все по-силна и все по-славна. Защото едно ново царство е дошло преди 2000 години. И то специално никога няма да премини. Нито ще премини в други хора. Амин. Няма да има друга църква. Израел, когато евреите се обърнат към Господ, няма да стане нов Божий народ. Просто те ще се присъединят към Божия народ. С тяхната култура, с уникалността, която Бог ги е създал, с благословението на бащите, които върви към тях. Обаче Господ направи двата един нов народ. Божий народ. Той се бори средната стена. Така че няма да има друг Божий народ. Това е Божия народ, който Бог си е избрал. И той е дал шанс на хора от всички нации и народи да се присъединят. И това, което става, че империи се издигат и падат, обаче едно царство и един народ никога няма да падне. Понякога е в голямо благословение и изобилие, понякога е в преследване и гонение, но при всички положения този народ става все по-силен и по-славен. Ето това е нашето бъдеще. Ние не сме наследили империя, която ще падне. Ние сме наследили царство, което ни се клати. И сме част от това царство. Амин. И дори да имаме съзнание за държавата, нацията, народа, където Бог не е поставил, и имаме любов към тия хора, и форма на патриотизъм, и грижа, и посвещение, ние разбираме, че всъщност ние сме част от едно много велико царство, по-велико от всяка империя, гражданство, и това е небесното царство. И когато започнем да мислим по този начин, това ти дава истинска идентичност и сигурност. Хората в момента се борят за идентичност. Кои са те? Нещо, което да им даде някаква сигурност и чувство за стойност. Пари, материални притежания, лайкови във Фейсбук или там в други медии, инфлуенсъри и последователи. И всички тези неща, които са просто толкова... Те са като лъх. Аз знам, че хората ги вълнуват тия неща и ние сме съзнателни за това. И може да се възползваме по добрия начин. Обаче това не трябва да определя живота на никое Божие дете. Амин. И така, моето разбиране за водейки църквата не е било непременно в разбиране на и познаване и предсказване на събития, а е свързано с ходени с Бог и покорство към Него, знаеки, че ако аз свърша моята част, Бог ще свърши Неговата част. Затова, когато говоря за новата година и за времената пред нас като цяло, аз искам да споделя три неща, които са в мене, и те са много простички неща, обаче са фундаментални позиции, изключително дълбоки, важни позиции, отношения, които ще ни пазят и ще ни приготвят без значение какво идва. Защото може да дойде голямо благословение, както и изпитание. И писанията ни показват ясно, че във време на благословение хората са по-склонни да отстъпят от Господа, дори и от време на изпитание. Но при всички положения това наше отношение ще е много нужно. И така, три неща, които искам да споделя. Първото е от Матей 6 глава, 24 стих. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или към единия ще се привържи, а другия ще презира. Не може да слугувате на Бога и на мамона. Духа на парите, духа на материализма, духа на сигурността от материални притежания. Духа на определение на статуса според материални притежания. И така нататък. Материализъм, пари. И след това продължава Исус Христос. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си. Какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито женят, нито в житници събират, и пак небесният ви отец ги храни. Не сте ли вие много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижи да прибави един лакът на ръста си? Ако можеш с грижи да прибавим един лакът на ръста си, аз щях да бъда като уния гиганти в битие по 5 метра или по 3 метра. Щях да бъда по-голям от Голиат, ако можеш с притеснение. А някои от вас щяха да са и по-големи. Но не може. и за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремови как растат. Не се трудят, нито предат. Но казвам ви, че Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има и утре я хвърлят в пеш, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тук искам да кажа нещо за дамите специално. Вижте какво каза Исус Христос. Бог облича кремовите и цветята по-хубаво, отколкото Соломон, нали? А вие сте чули за Соломон. И Бог след това каза, Бог няма ли вас да ви облича още по-добре? Така че Бог облича по-добре тревата, а пък каза, вас ще ви облича по-добре. Така че спокойно може някога да поискате, без излишна суета, но със крото си смирение, да поискате това измерение на по-хубавите дрехи. И аз ще ви кажа нещо сега, това е малко смешно, нали, и някой може да се съблазни, ако чуй само първата част. Аз нося обувки, които са за 2000 лева на Александър Маккуин, мисля, че така се казваха. Как? Маккуин, да. Изключително скъпи и престижни, нали? Така че сега е време някой да каже, нали? Това е пастър от просперитетните. Но искам да ви кажа, хора ще някои се съблазняват, ако носиш хубави дрехи, други се съблазняват, ако носиш лоши дрехи, а истина, че Бог въобще не се впечатлява. Така че, да, това е едната част. Простата истина е, че са купени от магазин втора ръка и струват 10 лева. И даже са ми подарък. След ми ги намери за 10 лева, ги намерил новички в някакъв магазин, за втора ръка купил ги и ми ги подари и се оказаха точно подходящи за мене. Така че искам да кажа, че Бог има начин, ако това има някакво значение за някой от вас, Бог има начин да ви благослови. Обаче Бог каза, просто не искам сърцето ти да е това. Хората се впечатляват, хората гледат на лице. Невярващи хора, въобще вярващи хора, те се впечатляват от такива неща. Но Бог каза, аз се впечатлявам от сърцето ти. Не може да ме впечатли с това какви дрехи съм ти подарил. Както представете си една жена, която се омъжда за много богат човек, но тя не е от толкова за модно семейство и той купува много неща, нали? И тя се опита да го впечатли с нещата, които той подарява. И той каза като Соломон, не, това въобще не ме впечатлява. Аз се впечатлявам да ме обичаш заради мен самия, а не заради това, което ти давам. Както в песен на песните Соламката, като той каза, ти си уникална между всичките 999 други жени. Ти си абсолютно уникална, нали? Но това, което виждаме как той е спечели, че всъщност той беше овчар, който е спечели и тя го обикна заради него самия. Преданието казва, че всъщност той се е преоблякал като овчар, искал да се намери една жена, която го обича заради него самия, а не заради парите и нещата, които може да предложи. Така че тая единствената жена, която не е спечелил с титлата си, не е спечелил с нещата, които може да направи за нея, а е спечелил с характера си. И ако погледнете, може да видите това как тази Соломка всъщност обича един овчар и след това се оказва, че той е цар. Но точно това е, което, нали, е тази история, нали, за това нещо. Много интересна романтична история. При нас обикновено става обратното. Мисли си, че се жени за цар, пък той се оказва овчар. Обаче в библейските модели нещата са обратното. Жена ми знаеш, че се жени за овчара. Тя просто... При нея няма опасност. Тя знаеше за какво става въпрос, но се надяваше, че няма да е точно така. Както и да е. говорим за грижата на Господ. Но казвам ви, че дори Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес е имал да я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй не се безпокойте и не казвайте какво ще едем или какво ще пием или какво ще обличем, защото всичко това търси езичниците, понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня злото му. Амин. Първата позиция, много ясно разбиране, не се безпокойте за утрешния ден, защото той ще се безпокои за себе си. И Господ много ясно каза, че с притеснение не можеш да станеш по-висок. С притеснение и безпокойство за утрешния ден, какво ще стане утре, не можеш да промениш нищо, освен да си докараш още една безсънна нощ. И Господ Исус Христос това го говори за снабдяване на нуждите, но след това обобщи като стил на живот. Началото говори за нуждите и грижите, които хората се грижат за снабдяване на нуждите. И в библейските времена хората не са били толкова богати, колкото си мислим. Единици са били. Вижте, Бог каза, ако имаш две ризи, дай едната на ближния си. Който има храна и подобно. Може да си представите какво значи, ако имаш две ризи, дай едната на ближния си. В смисъл, че повечето хора, да имаш два чифта дрехи, три чифта дрехи, това се е смятало за просперитет. И някои хора дори е сякаш това и не е можело да си го позволят. Не знам доколко е говорил той метафорично и колко реално е говорил за споделянето, но виждам и ранната църква как споделяше. Хората споделяха това, което им имаха. Така че този пасаж се отнася за грижата за нуждите ни. Бог каза, аз ще се грижа за вас. Знам. Не се безпокойте. Но след това обобщи това нещо. Не само за нашите грижи, но и за утре, за каквото и да било. Не само за материалното снабдяване, но за каквото и да било около нашия живот, остави утрешния ден да се безпокои за себе си. Вашата отговорност е да търсите Неговото царство и да вършите това, което е угодно на Бога. А Божия грижа е утрешния ден, Той да се погрижи за нас, да работи за нас и Бог да се е погрижил за утрешния ден. Говоря не само за нуждите, но говоря и глобално. Ето това е първата позиция, която искам да кажа, че започва да става много явна в времената, които идваме. Бог иска да направим много ясно разграничение каква е нашата отговорност и какво е в нашия капацитет да променим и какво е в Божията отговорност. И това е, което Бог прави. И по този начин Господ каза, стресът ще ви напусни. Безпокойството. Бог не иска да живеем в стрес и безпокойство. Ако видите във вашия живот 99 неща са притеснени, процента са притеснени за неща, които така или иначе не се случват. Или ако станат, въобще не са това, което сме си представили. А изпитанията просто идват без човек даже да си е мислил, без да ги е планирал. Но постоянният стрес е свързан с неверие, безпокойство и Бог каза, вижте, вие не можете да очаквате света да ви утеши, защото той няма утехата на утешителя, той няма позицията. Не може да черпите сигурност от философии и психолози от света, които дават перспективи. Не може с тези неща, но вие имате позиция. Амин. Забелязал съм нещо, че грижите и безпокойствата са свързани с неща, които са извън нашия контрол, които се опитваме и искаме да контролираме, обаче не можем. И започва да идва стрес и напрежение. Част от това е, понякога може да бъде ходатайствен товар и подбуждане от Святия Дух да се молим за предстоящи събития и времена, но понякога просто е неверие. Просто желанието ни да направим нещата, както ни искаме. Желанието да сме в контрол на неща, които не сме в контрол. Това е, което Бог каза. Стресът идва от притеснението и желанието да контролираш неща, които са абсолютно извън вашия контрол. Не знаеш утре какво ще дойде. Стой и си върши днеска работата. И тук Бог ни говори, не дей да планираш. Не дей да се грижи за нещата, не дей да сееш добри неща, не дей да инвестираш. Не каза това. Каза, не дей да се безпокоиш. Върши си работата, обаче не дей да допускаш стреса от неща, които са извън твой контрол. Да ограбят радостта, мира ти и дори търсенето ти на Господ, ходенето ти с Бога, проявяването на Божието царство в твоя живот. Това те ограбва от способността да обичаш хората, да се грижиш за хората. Амин. Така че това е една конкретна ситуация, която Господ каза, че не поставя под робство на мамон, но Господ обобщи, в началото говори за практичните грижи, че Той се грижи за нас, и след това Той обобщи за каквото и да е. Амин. Една мъдрост Бог иска да даде. Поне на хората, които Той ми е поверил да се грижа. За глобално не мога да отговарям, но поне духовното семейство, което водя, искам да го водя в тая посока. И искам много повече да дойде мъдростта, кое е в наш контрол и кое не е в наш контрол. Да сме верни и покорни на Бога това, което е в нашия контрол да направим. И оттам нататък абсолютно да не се безпокоим, било за локални, било за глобални, било за каквито и да е неща, понеже се извън наш контрол. Защото Господ каза, предупреди апостолите, че се случват всякакви неща в света. Но каза, когато това нещо започне да става, Той просто ги информира. И също ги информира за позицията, която те да имат, за да може да не се притесняват от нищо това, което ще стане. Всъщност Той не искаше те да се страхуват от каквото и да е. Той каза, това нещо не трябва да ви притеснява. Но бдете и се молете, за да избегнете всичко, което предстои да стане. Повдигнете главите си към мене, защото аз ще се грижа за вас. В определена мярка стресът е неизбежен за хората, които са нечестиви и не са с Бог. Защото Библията казва, няма мир за нечестивите. И това е здравословно, защото може да ги накара да се замислят. Това е като симптомите, ако човек е болен от смъртоносна болест и въобще не го боли нищо. По-добре да го заболи нещо, да може да се сети и да отиде на лекар. Нали? Говорим за естествените неща, но всъщност тук аз говоря за нещо много по-голямо. Вечната смърт, вечното отделение от Господ. И това са симптоми, които Бог разтърсва хората. Дали те ще се вразумят или не, това е личен избор. Така че малко или много това е неизбежно. Обаче за нас Бог не само че каза, че е избежно. Той изрично ни наставлява да ни се поддаваме на всички тези неща. Те ще минат и ще заминат. Бог се грижи за нас, утрешния ден ще се безпокои за себе си. Аз искам, казва Бог, да ми се доверите. Има много неща, които не са в наш контрол. Вяра е да се доверим, че Бог ще ги промени. Едно от нещата, които не са в наш контрол, което много съжалявам, обаче не мога да го направя, не може да накараш хората да те обичат и да те уважават. Ако това беше в мой контрол, всички щяха да ме обичат и да ме уважават. Нали? И вас също. Нямаше да пропуснете да се възползвате, да станете най-любимия човек на планетата Земя. Обаче истината хората Бог ни обичат. Напълно е възможно и нас да ни обичат. Хората обичат какво може да направим за тях. Или какво могат да вземат от нас. Обаче като цяло, преди да дойдат възкресенските тела, трябва да сме наясно с тази особеност на човечите и на плътската природа. Обаче Бог казва ни: бой се, аз те обичам, аз се грижа за тебе. Просто ти обичай хората и ще имаш голяма свобода. А пък аз ще отварям сърца на правилни хора да се привързат към тебе и да бъдат благословения. Особено ако се има добро, в правилния момент ще женим добро. Бог няма да пропусне да изпрати хора, които да донесат жетвата. Но има двояка тук има и друг аспект, нали, че ако правим зло, Бог ще изпрати хора да ни го върнат. Но това не е в наш контрол. В наш контрол е да вършим добро и да бъдем за благословение. Божия контрол е кога и как да ни го върне. Амин. Божия контрол е кога и как да обърне сърцата на хората. Това не зависи от нас. Амин. И когато ние го знаем и имаме сигурността в Господ, идва един мир. Защото знаеш какво зависи от тебе и знаеш какво не зависи от тебе. И ние се доверяваме на Господ за всичко, което не зависи от нас. Така че това е първата позиция, която искам да споделя и която е много важна в времената, които предстоят. Да усиновим тази позиция. Да се доверим на Господ за нещата, които са извън наш контрол. За Неговата грижа за нас и ние просто да си вършим това, което е в нашия контрол, което Словото на Бога ни казва. И останалото нещо, каквото и да е утрешния ден, се грижи за себе си. Вяра е и богоугодно е човек да не се притеснява. Лестър Самъра разказваше как е живял по този начин. Просто трябва да предаваме в молитва товарите на Господ и да спим спокойно. Давид каза, когато гонеше Авесалом, спокойно легнах и спах, защото ти ме правиш да живея в безопасност. И той го направи, когато почти цялата нация се беше обърнала начело с сина му, се беше обърнала, за да го убие и да търси живота му за пореден път. Той каза, спокойно ще легна и ще спя, защото ти ме правиш да живея в безопасност. Апостол Петър спеше оковано в 4-4 войници, преди да бъде екзекутиран. Спеше много спокойно през нощта. Амин. Защото имаше пълно доверие на Господ. Ето това е. Това е една много важна позиция. Втората позиция, която вярвам, Бог иска да усиновим и с която да влезем във времената, които идват пред нас. Аз вече го прочетох в Ефесяни и отново ще го прочета, защото това е много важно. Ефесяни 3 глава. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всяко бащинство на небесата и на земята, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, да се всели Христос в вашите сърца чрез вяра, да вкоренени, утвърдени в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички светии каква е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните с цялата Божия пълнота. А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус и във всички поколения от века и до века. Амин. Тук Библията говори за цялата Божия пълнота, пълното разбиране и Божията сила, която може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Но апостол Павел се молеше да се вкоренят в любовта на Бога, да я познаят и на основата на това познаване и пребъдване в любовта на Бога да дойде разбиране, да дойде цялата пълнота, да дойде Божията сила, която превъзхожда всяко знание. И Бог, който може да направи повече отколкото искаме или мислим, да бъде прославен, като направи повече отколкото искаме или мислим. Но апостол Павел показва с тази молитва, че основата е, сърцето е да бъдем вкоренени на Божията любов. Това е, което аз се моля и за мен е много важно във времената, които предстоим, да познавам Божията любов и да отворя сърцето си за Божията любов към мен, а също така и Бог да обича хората чрез мене. И апостол Павел каза, че върху това най-важно нещо идва цялата пълнота, идва Божията сила, идва разбирането, идва всичко останало. Второто нещо е разбирането за иерархията в нашия живот, че има ред в нашия живот. Има най-важни неща, върху които ние строим останалите. И ако ние пренебрегнем най-важните неща за сметка на второстепенните неща, ние ще бъдем къща без основа. Защото Исус Христос каза, че нашия живот е като къща, която има основа и върху тази здрава основа строим всичко останалото. И тази здрава основа е покорството към Божието Слово. И след това ние разбираме, че всъщност основата на тази основа са двете заповеди. Да обичаш Господ и да обичаш ближния както себе си. Върху това се крепи, върху това е построено всичко останало. И той каза, смъмри фарисеите и другите, които се заблуждаваха, защото той каза, вие толкова сте посветени да извършвате второстепенните неща, че сте пренебрегнали най-важното нещо. Вие градите без основа, градите къща без основа, но вие трябва да бъдете вкоренени, казва Господ. В основата и в най-важното нещо. И когато имате това най-важното нещо, всичко останало ще дойде на своето си място. В нашия живот има приоритети. Бог така го е направил. За да има ред в нашия живот, ние трябва да разбираме рангови приоритети, които са в нашия живот, докато ходим на тази земя. И във вечността ще бъде така, но в момента има рангови приоритети. И човек, който няма приоритети, обикновено позволява маловажните неща да започнат да доминират неговия живот и да ограбят всичко. Ние се нуждаем от приоритети, когато говорим за покорство към Бога и за ходене с Бога. Това е най-висшия приоритет, да познаем и Неговата любов. Наскоро аз се замислях, защо е толкова важно върху познаването на Божията любов да дойде Божията сила. Защото Бог каза, ако познавате моята любов и пребъдате в мене, ще се изпълните с Божията сила и Божията пълнота. Божията пълнота ще дойде върху тази основа. Останалите неща ще се прибавят. И аз се замислях върху това, когато Исус Христос прогледна смокиня и тя изсъхна. И те бяха шокирани от това, как с една дума той направи да изсъхне смокинята. И той им каза, имайте вяра в Бога, ако имате вяра, не само ще направите това на тази смокиня, но ако кажете да се хвърли планината в морето или посади се в морето, всичко каквото кажете, то ще стане и каквото да поискате в молитва, то ще се сбъдне. Тук говори за молитва и да молим Господ за неща, но Бог сложи и едно по-важно измерение и каза, каквото кажете, то ще стане. И сега и Господ го свърза в моето сърце. Точно този пасаж от Ефесяни. Не искаме Божията сила. Искаме Бог да се изяви по много славен начин. Един от начините, по които Бог, Божията сила започва да се изявява е чрез думите на устата на хората. Нали? Защото като кажем и Господ започва да извършва това, което ние сме казали. Дори понякога ние не заповядваме на Бога. Той ни е създал по своя образ и подобие. И Бог говори каква огромна власт има в нашите думи. От думите ще се оправдаеш и от думите ще се осъдиш. И дори повечето християни да се страхуват да проклинат, нали, от суеверен страх, а не от любовта на Господ, нали, повечето се страхуваме да... Ако прокълнем, да не би на нас да дойде проклятие, но не се иска понякога. И въпреки, че ни повечето не смеем да го правим това, с думите си, без да проклинаме, с думите си понякога убиваме. Смърт и живот има силата на езика. Някои са много негативни, говорейки за други хора. Други са негативни за понякога към себе си, към самите себе си, изговаряйки неща, които не са пълни с благодат. Библията казва, никаква гнила дума да ни излиза от устата ви, но само на това, което е пълно с благодат, на това, което е не се сещам как продължава, но края е да принесе благодат на тези, които слушат. Да ни излиза гнила дума, но това, което говорим, трябва да принесе благодат на тези, които слушат. Да бъде градивно. Това е в Ефесяни. И в Колосяни също апостол Павел предупреждава. Тоест, нашите думи трябва да бъдат пълни, да носят живот. Да бъдат пълни с благодат. И сега, ако ви сте се опитвали да оправите устата си, нали, думите ни да говорят, това, което говорим, да бъде само чисто, разбирате, че понякога е много трудно да се ограничиш. Просто излизат неща, особено ако си ядосан, или не си във форма, или си изморен, почват да излизат неща, които след това съжаляваш. Нали. Защото това е критерия за зрялост. Човек, който обуздава езика си, казва Библията. Това е зрял мъж. Човек, който знае как да обуздава езика си. Който се гневи, обаче не се грешава с езика си, с устата си. И аз разбирам, че начинът, по който ние трябва да оправим това, не е просто само да сложим, да молим Бог да сложи стража на устата, защото ние трябва да я сложим. Нещата всъщност са много прости. Исус Христос каза, това, което препълва сърцето, говорят устата. Амин. Ако позволим на тези приоритетни заповеди да завладеят сърцето ни, нашите уста, което говорят, ще почне да носи благодат, живот и творчество около нас. Дори няма да се замисляме защо го правим, как го правим. То просто ще излиза по правилния начин. И понеже Бог е вложил в нашите уста творческа сила, както каза Исус Христос, силата на Бога да служи, да изцелява, да възстановява, ще започне да излиза от нашата уста. Амин. И И за да фиксираме нашата уста, която определя курса на живота и чрез която Бог отключва Божията сила, за да го фиксираме това, просто трябва да фиксираме нашето сърце. Когато нашето сърце е пълно с Божията любов, няма да се замисляш какво говориш, даже и как говориш. То всичко ще бъде пълно с благодат. Ще бъде правилното нещо. Амин? Ето това е важен приоритет в нашия живот. Дори когато Павел говори за дарбите на Святия Дух, той отново говори, за дарбите, описва дарбите и силата на Господ. След това казва обаче, вижте, аз се показвам по-превъзходен път и обяснява за важността, че ако нямаме любов, всичко от това ни се брои в небето. И след това, 14 глава, отново на 1 Коринтяни, отново започва да говори за дарбите и за Божията сила. С други думи, той показва, че сърцето на това, Божията сила да се изяви в нашия живот по правилния начин, да бъде със субстанция, е да бъдем пълни с Божията любов. И когато сърцето ни е фиксирано, всички неща започват да си идват на мястото. Въобще има разбиране за различни приоритети. Приоритети във времето ни, приоритети във взаимоотношения, приоритети в финансите. Защото това са неща, които ние сме ограничени. Като време, докато сме на тази земя, имаме лимитации. Дори Исус Христос, като човешки син, имаше лимитации. Бог му каза, това е твой периметър. Няма да се простираш като човешки син извън границите на Юдея. Не си изпратен извън тях. И като човешки син, той знаеше много добре своите граници. Ако нямаме приоритети, ние ще влизаме в граници и сфери, които ни е дадено. И това ще измучи нашата сила, ще измучи нашите ресурси. Защото благодатта да служим е както времето, което може да прикарваме с хора. То е ограничено. Човек трябва да знае приоритетите, които са. Не може ни ограничено да пилеем времето си, взаимоотношение. Ние трябва да знаем и нашата мярка. Дори и финансите. С парите най-ясно може да го разберете, че човек е ограничен от финансово, нали? Някои хора си мислят, че аз имам неограничен финансов ресурс, нали? Обаче това въобще не е така. Нуждите ми са много малки. И се опитвам да се доверя на Господ. Затова да няма притеснение върху мене. Но неща, които трябва да направя и финанси, които имам, има приоритетни неща, нали? Няма човек на земята, който да е финансово неограничен. Да няма финансови лимитации. Всеки човек на земята има тия финансови лимитации. Дори най-богатите хора, и те имат много сериозни финансови лимитации. Може да изглежда, че нямат... Дори, вижте, нека да го погледнем по този начин. Нека аз да печатам парите, представете си. Аз да печатам всички пари. И да мога да ги печатам колкото искам. Пак имам ограничения. Защото не мога да си напечатам много пари и да си ги взема, защото колкото повече пари печатам, толкова по-голяма инфлация става и толкова повече се обезценяват. И разбираш, че Бог просто сякаш те е поставил в това да не може да си Бог. И трябва да знаем и приоритетите си, за да има ред в нашия живот. Но най-важният приоритет, за който говоря, който ако липсва всичко останало, ще започне да се клати, липсата на агапе, на Божията любов. Затова моята молитва е, както Павел към Ефесяните, да познаем неговата любов, любовта на Бог към нас. Също така нашето сърце да се отвори, да обича Господ. Да се отворим да обичаме хората. И върху тази основа на Божията любов всичко останало да се прибави. Третото нещо, за което ще бъда много бърз, което искам да споделя, което е много важно, вярвам, във времената, които идват, е не трябва да усложняваме нещата, да ги правим по-сложни, отколкото са всъщност в нашата вяра и в ходените ни с Бог. Има определена простота, която е обикновеност, простота, която е в нашето входене с Господ. И в поради неразбирането на хора започват да говорят неща, опитват се да направят много сложни нещата, за да станат по-ясни. Говоря за духовни аспекти и духовния ни живот с Господ. Не говоря за наука и за разни такива сложни неща, които човек трябва да е експерт. Но говоря за нашия живот, ходенето ни с Господ. Павел и Библията предупреждава, че хора ще се почнат да усложняват много нещата. И ще отклонят хората от Господ, ще почнат да направят толкова сложно нашата вяра и ходени с Господ. С допълнителни правила и закони, които ще донесат голямо объркване. А Павел казва, дори ще бъдете отклонени от простотата и чистосърдечието, което дължите на Христос. Искам да ви кажа с това, че има определена простота, в която трябва да стоим. И тя ще под тази простота ще подкрепи двете неща, които говоря. Те са като три неща, които са заедно. В любовта няма страх, нали? Съвършената любов изпъжда всеки страх. И другото, което е, за да бъдем близо до Господ, има определена простота, чистосърдечие. Християнството не е сложно. Не бива да го правим по-сложно, отколкото Господ го е направил. Той като нашия живот. Писанията ни помагат по-ясно да разберем нещата, но дълбоко в себе си, нашето ходене с Бога и нашия живот е, с Господ е много простичък и няма нужда от излишно усложняване. Той се проявява по толкова богати начини, колкото хора има на земята, които вярват в Господ, по толкова различни начини ще се прояви Божията уникалност, Божията благодат. И в това е толкова уникално и богато и многообразно. Но в самата си основа ходените на всеки един човек с Господ трябва да бъде много простичко. Затова Исус каза, трябва да станете като децата. Обикновени и простички в вашето ходене с Бога. Може да сме мъдри и разумни в нещата около нас, обаче има нещо, което във вярата, което не бива да се осложнява по някаква причина, виждайки през историята, всяка християнска деноминация, когато е станала по-силна и тези, които са водили, са добивали тенденцията да стават много сложни, за да изглеждат много дълбоки. И да държат хората в страх, че не разбират прекалено много нещата. Забранявали са проповядваните на Библията на друг език, освен гръцки, старобългарски, латински и няколко други такива езици, които хората нищо не разбират и това е изглеждало много духовно. Исус Христос каза, книжниците, каза толкова обърквани, толкова сложно го правите. Но когато имаме приоритетите, когато знаем кои са най-важните заповеди, всичко става толкова простичко. И сега ще ви прочита два пасажа от писанията, за да покажа тази простота и чистосърдечие, която дължим на Господ и която е в нашите взаимоотношения с Него. Колосяни 1 глава, 10 стих. Нека да започна от 9. Затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да живеете достойно за Господа, да сте му угодни във всичко. Сякаш тук апостол Павел каза какво значи да живееш достойно за Господ и да си му угоден във всичко. Нали? Това е нашата човешка част. И сега той обяснява какво значи това. Каза така, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването на Бога, подкрепени с пълна сила според могъщето на Неговата слава, за да издържите и да го търпите всичко с радост, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината. Той каза, вие сте угодни на Бога, а вие, които вече сте повярвали в Господ, живейте угодно пред Него, вършете Неговата воля и му угаждате във всичко. И той каза, и това са трите простички неща. Първото е да вършите добро. Да бъдете добри хора и да позволите Божията доброта. Принасяте добър плод. Второто е да растете в познаването на Бога. И третото нещо, да бъдете зависими от Бога, така че без значение дали минавате изпитание или какво преминавате, нищо да ни угася Божията радост. И само Божията сила може да поддържа радостта от спасението във вас, като постоянно го хвалите. Дори в изпитания. И каза, това като го вършите, му угаждате във всичко. И не е сложно, нали? Като се замисли човек, просто да бъде благословение за другите, според каквото може, да расте в познание на Бога и когато има страдание, да продължи чрез Божията сила, да го хвали и да се радва в Господа. И това са много простички неща. Амин. Много е просто да обичаш хората и да си за благословение. Сложно е за егоизма, но всеки, който иска, може да го направи. Всеки, който има Христос в себе си, може да го направи. Защото Бог не иска извън мярката, на която ни е дал благодат. А според мярката благодат, която имаме. И абсолютно всеки може да го направи. Искам да завърша с един пасаж от Матей. От учението на Господ отново говори за тази простота, която носи мира на Господ, която ни прави да сме с Него. Вижте, тук Исус Христос изговори цялото това нещо и вижте, като духовни принципи, по друг начин Господ говори едно и също това, което Павел говори. 11 глава. В онова време Исус проговори, казвайки на Матей, благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, защото си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците, на децата. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. И вижте какво Бог е открил. Не на огромните капацитети, а на чистите по сърце. Защото ако Бог го разкриваше само на мъдрите, на разумните, само 5 човека от нашата църква имаха шанс да познават Бога. И аз, за съжаление, не съм един от тия. Обаче Господ благодари. Защо? Защото да си много мъдър и разумен, трябва да имаш някакъв дар. Познавам хора, които имаха дар, Бог ги беше докоснал с голям, голям интелектуален капацитет. Просто дадено им от Бога. Колко ти да се напъваш, има нещо, което на някого му е дадено. Обаче Господ това, каза, това ни определя дарбите, които има ти. И капацитета, който има ти, ни определя дълбочината на познаването на Бога. Исус каза, благодари ти, Господи, че по този начин си дал шанс на всеки един. И вижте, че Исус Христос обяснява точно това. Да, Отче, защото така ти си видя угодно. Всичко ми е предадено от Отца ми. И от никой не познава Сина, освен Отец, нито познава някой Отец, освен Сина и онзи, което Синът би благоволил да открие. Тоест, Исус каза на чистите по сърце, на тези, които са като деца пред Господ, Отец ще открие Сина. И когато вие познаете Сина, Сина ще ви заведе при Отец, за да го познаете в цялата пълнота. Амин. И Бог каза, това близко общение с Отец и с Сина е на чистите по сърце. На тези, които са като деца пред Господ. Които са развили духовния си капацитет да се доверяват на Бога. Развили са добродетелите на смирение, на кротост, на чистота. Амин. На тях Отец ще открие Сина. И Сина ще открие Отец. И след това, което Исус Христос добавя, казва, продължава и казва така, елате при мене всички оттрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мен, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите почивка за душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. И след това отново показва, че ако имаме това отношение, ние ще отидем при Господ, ще познаем и Отец и Сина. И когато отидем при Сина, ние ще се научим как да носим само Неговото бреме. И това ще донесе мир в нашите души. И сякаш този пасаж обобщава всичко това, което тази сутрин се опитвах да споделя за времената, които предстоят. И за позицията, която Бог иска да имаме. Амин. И Господ е обещал почивка, леко бреме и да познаваме Отец и Сина. И Господ каза, просто е на обикновените тези, които са като деца. Така че Господ не иска да усложняваме излишно нашата вяра в Господ. Просто е, и неговите заповеди, каза Йоан, те са леки, не са тежки, могат да бъдат изпълнени. И когато ги изпълним, ще сме в тази позиция на пребъдване в Бога. Така че каквото и да ни посрещни, ние да прославим Господ. Амин. Нека Бог да ви благослови. Алелуя. Добре, нека да се помолим сега.